Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë krenare Cubollin, fillimisht ju një me kryetitujt. Kuvendi Kosovës në banë sanës të jashtëzakonshme lidhur me taksën. Komisioni Evropian rekomendon hapjen e negociatave për antarësi me Shqiprinë. Rrin 3000 numri personave të vdekur nga koronavirusi i rrin në botë. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesën e 41 deputetëve nga partitë opozitare, Kuvendi i Kosovës po zhvillon të hënë një seancë të jashtëzakonshme lidhur me paralajmërimin e kryeministrit Albin Kurti për shfuqizimin hapas hapi të tarifës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Me zëshmja kundërheqjes së taksës është deklaruar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila po insiston që tarifa doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjës të mos shfuqizohet në asnjë mënyrë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar më 15 më shkurt se ka njoftuar se më 15 mars do të hiqet taksa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ai ka thënë se nëse Serbia ndal fushatën për çnjoje dhe zotohet për heqjen e barifave jo tarifore nga 1 prilli, taksa do të hiqet për një periudhë prej 90 ditësh. Por ky plan i Kurtit është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Berlin Richard Grenell, më njëherë pasi Kurti paraqiti planin e tij për heqjen e taksës, deklaroi se kryeministri i Kosovës po bën gabim serioz, pasi sipas tij kërkesa e SBA-s është që tarifa të hiqen plotësisht. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian përmes raportit të progresit të publikuar të hënën. Në raport thuhet se Shqipëria ka arritur plotësimin e kushteve të përcaktuara nga Këshilli dhe se rikonfirmon se është mbështetje e hapjes së negociatave me Shqipërinë pas përparimeve që ka bërë ky vend. Shqipëria është anëtare e NATO-s që nga viti 2009, asaj i është dhënë statusi kandidatit për Bashkimin Evropian në vitin 2014 dhe prej asaj kohë është duke pritur vendimin e vendeve anëtare të BE-s për të nisur negociatat për antarësim. Pete Buttigieg, ish kryetari i një qyteti të vogël të Indianës, i ka dhënë fund garës për të fituar kandidimin e demokratëve në zgjedhjet prezidenciale që do të mbahen në nëntor të këtij viti në Shtetet e Bashkuara. Në këtë pikë të garës, mënyra më e mirë për të besuar në qëllime dhe ideale është që të largohem dhe të ndihmoj në bashkimin e partisë dhe shtetit tonë, u ka thënë Buttigieg mbështetësve të tij në Indiana. Ai është thënë të ketë pasur vështirësi që të krijojë koalicione më të gjera, pasi ka arritur të ketë pak mbështetje në mesin e votuesve me ngjyrë, një nga pikat kryesore të mbështetjes që gëzojnë demokratët. Numri kandidatëve demokrat që garojnë për nominim për president tani ka rënë në 6. Në mesin e tyre janë Joe Biden, Bernie Sanders, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar dhe Tulsi Gabbard. Izraeli zhvillon të hënë zgjedhjet e treta në më pak se një vit, me synim të dhënjes fund të bllokadës politike, ndërkohë që kryeministri krau të gjat Benjamin Netanyahu tenton të fitojë një tjetër mandat, nëse përballet me padi penale. Zgjedhjet në këtë vend bëhen vetëm 2 javë para se Netanyahu, lideri që ka shërbyer më së gjati në historinë izraelite, përballet me gjyq pas akuzave për shfet mashtrim dhe shkelje të besimit. Sipas parashikimeve, besohet se ekziston një garë fort në mes të Netanyahu dhe ish shefit ushtarak Benny Gantz. Asnjëra palë nuk pritet të fitojë 61 ulse që duhen për të fituar shumicën në parlamentin izraelit, ndaj secilës parti që fiton do t'i duhet të krijojë koalicione me parti të vogla për të arritur stabilitet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se numri i refugjatëve dhe migrantëve që po hyjnë në këtë shtet është rritur. Megjithatë, sipas zyrtarëve, shumica prej tyre nuk po aplikojnë për azil, por po qëndrojnë ilegalisht në territorin e Kosovës. Pse po ndodh kjo, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Trendi i fluksit të azil kërkuesve në Kosovë vazhdon të rritet, thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës. Deri më tash, sipas shifrave zyrtare nga kjo ministri, numri i imigrantëve që kanë hyrë në Kosovë ka kaluar numrin 900 veta vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, thotë për Radio Evropa e Lirë se në fillim të këtij viti është shënuar trendi i rritjes së azil kërkuesve në krahasim me 2 vitet e kaluara.
prej tyre sirianët dominojnë, janë 300, janë vetëm nga Siria, 54 nga Iraku, Maroko kemi 63 persona, Algjeri 27, Afganistan 26, e kështu më radhë. Kemi nga vene tjere, nga Irani, nga Tunisi, Jemeni, Egjipti, Libani e tjera.
Krasnishi ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se nga shuma e përgjithshme e mbi 900 personave që kanë hyrë në 2 muajt e fundit në Kosovë, vetëm 540 prej tyre kanë shprehur dëshirën që të plotësojnë aplikacionin dhe të kërkojnë azilin në Kosovë.
Përveç azil kërkuesve, kemi edhe mbi 300 migrantë tjerë që kanë kaluar në për teritorin e Kosovës. Mirë po, nuk e kanë parashtru aplikacionin për azil dhe të njëjtit besohet që kanë shuar teritorin brenda apo pas 72 orëve.
Një numër i konsiderueshëm i migrantëve të cilët kanë lënë Kosovën kanë shkuar në Serbi dhe pasi kanë qëndruar më gjatë se 10 ditë në rrugë dhe nëpër shtëpitë pabanuara, janë kthyer sërish në Kosovë. Amer Bero, 30 vjeç, në muajin janar kishte qëndruar në Kosovë për më shumë se 10 ditë dhe më pas ishte larguar në Serbi ku ka qëndruar më gjatë se 10 ditë.
رحنا على صربيا الوضع كان كتير سيء من الشعب ومن الدولة البوليس
كم شكور në Serbi dhe na kanë takuar shumë njerëz por nuk na kanë mirëpritur gjithçka në Serbi ishte keq policia nuk është sjell mirë me ne gjithçka ishte e papërballueshme kemi tentuar të dalim në Hungari por policia na ka maltretuar dhe na ka rrahur tha Bero ai aktualisht po qëndron në një shtëpi private në Prishtinë ku paguan çera Bero thot se nuk është pranuar që të kthehet në qendrën e strehimit për azil kërkues në fshatin Vranidol pasi ka humbur të drejtën duke mos u paraqitur për disa ditë aty. Planet e tij janë që të kthehet në Shqipëri dhe nga Durrësi të shkon në Itali më pas edhe në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me disa persona të tjerë të cilët kanë ardhur nga Siria dhe janë duke qëndruar ilegalisht në Kosovë. Ata janë duke qëndruar në motele të ndryshme në Prishtinë, siç thon ata për një natë paguajnë deri në 30 euro. Të njëjtit janë deklaruar se duan të qëndrojnë në qendrën e azilit, por nuk duan të kërkojnë azil në Kosovë. Me të paraqitur për herë të parë në polici kanë marrë leje qëndrimin në Kosovë vetëm për 72 orë. Tani ata deklarojnë se pas kalimit të këtij afati kanë frikë nga policia dhe kanë kufizuar lëvizjet në Prishtinë. Rahman Sulejmani, drejtori i drejtorisë për migracion dhe të huaj në kuadër të policisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se në rast se policia takon persona që janë duke qëndruar ilegalisht, do të merren masat e duhura ligjore ndaj tyre.
Brenda këtij afati kohor janë të detyruar ose të kërkojnë të vendosin për të vendosur në qendrën e azilit apo duhet ta lëshojnë territorin e Kosovës. Nëse asnjëna as tjetra nuk ndodh e na i takojnë prapë na apo policia e rendit nëpër patrulla të ndryshme që mbulojnë terrenin stacionet policore, ata pas skadimit këtij afati do të konsiderohen si migrant pa rregull shtetas që janë me qëndrim të ilegal në Kosovë dhe konform dispozitave të ligjit huaj do të dërgohen në qendrën e mbajtjes që është e karakterit të mbyllur dhe do të jenë subjekt i deportimit tyne për në shtetin e origjinës apo në shtetin ka e kanë hyrën e fundit në Republikën e Kosovës.
Zona ku shumica e emigrantëve janë kapur duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Gjelbër në Vërmic, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vend kalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetëm në 2 muajt e parë të këtij viti ka ndodhur 7 raste të vrasjeve në familje në Kosovë. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kërkojnë kontroll të shtuar të pas dyshimeve për numër të madh të armëve ilegale që thuhet se gjendet në përduar të shtetasve të Kosovës. Hëllësiti sjell Ariana Kasapolli.
Vetëm gjatë 2 muajve të parë të këtij viti në Kosovë shënuan 7 raste të vrasjeve në familje. Në njërin rast djali ka vrarë prindrit, ndërkaq rasti i fundit ka qenë më 18 shkurt të këtij viti, ku një zyrtare policore kishte vrarë prindrit, dy vëllezrit dhe më pas ka bërë vetvrasje. Ndërkaq gjatë vitit të kaluar kanë ndodhur 6 raste të vrasjeve brenda familjes. Në 4 raste ishin shënuar krime të vrasjes së grave nga burrat e tyre, ndërkaq një rast vëllai kishte vrarë vëllahun dhe një rast tjetër nëna ka vrarë fëmijën e saj. Këto janë të dhënat e policisë së Kosovës, sipas të cilave në vitin 2019 janë iniciuar për hetim 1951 raste të dhunës në familje. Ndërkaq sa i përket gjinisë, sipas policisë së Kosovës, 1557 viktima të këtyre rasteve kanë qenë femra dhe 788 meshkuj. Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, flet edhe për të dhëna për vitet paraprake sa i përket dhunës në familje.
Në vitin 2017, policia ka iniciuar 1269 raste të dhunës në familje. Në vitin 2018, policia ka iniciuar 1521 raste të dhunës në familje. Tepër shqetësuese kanë qenë edhe vrasjet në familje, dhe gjatë vitit 2019 kanë ndodhur 6 raste të vrasjeve në mes anëtarëve të familjes.
Adelina Berisha nga Rjeti i Grave të Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se gjithë shoqëria duhet të angazhohet në mënyrë që të ndikohet në ndaljen dhe uljen e rasteve të vrasjeve, sidomos në familje.
Po deri tash shteti ka reaguar në kuptimin që ka shumicën e rasteve po gjendet vrasje, po arreston edhe po e marrin në dënim, mirë për çka po ndodh prapë që edhe kur dënohen për shembull 2 raste kemi pas kur vrasja është dënuar me përgjim të përjetshëm, prap ka shku në regjykim, edhe tash jemi tu prit a do të ullet këtë dënim, edhe kjo pak të regon që ndoshta jep shej që nuk po trajtohen si duhet, të më fa nuk po i marrin dënimet meritore vrasësit.
Në Kosovë, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Berisha më tej shton se armët ilegale në duart të qytetarëve përbojnë rrezik për shoqërinë dhe kërkon kontroll të shtuar nga autoritetet e rendit. Kodi Penali i Republikës së Kosovës dënimin më të rënd për vrasje e parashet dënimin me burgim të përjetshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të dhënat e fundit të bëra publike të hënën kanë treguar për 3.000 persona të vdekur në botë si pasojë e koronavirusit të ri. Më shumë se 80.000 persona janë infektuar me këtë virus, ndonë se pjesa më e madhe e tyre gjendën në provincën kineze Hubei. Aktualisht shkala për hapjes e virusit në Kinë është duke u zvogluar, pavarësisht pse kundër ta po ndodhë në pjesën tjetër të botës. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Numri i personave të vdekur në gjithë botën nga koronavirusi i ri ka rritur në mbi 3.000, derisa Kina ka raportuar për 42 vdekje shtesë. Më shumë se 90% të gjitha vdekjeve janë raportuar në Hubei, provincë kineze ku ka shpërthyer fillimisht virusi në dhjetor të vitit të kaluar. Deri më tani është raportuar për të vdekur në më shumë se 10 shtete, duke përfshirë më shumë se 50 në Iran dhe më shumë se 30 në Itali. Në gjithë botën është thënë se 90.000 persona janë infektuar me këtë virus, përderisa numri i personave të prekur jashtë Kinës është duke u rritur më shumë se sa brenda territorit kinez. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shumica e pacientëve kanë simptoma të lehta, derisa shkala e vdekshmërisë duket se është nga 2 deri në 5%. Koronavirusi i ri përcillet me koll të thatë, temperaturë dhe probleme në frymarrje. Për krahasim, gripe sezonal ka shkallë të vdekshmërisë 0.1%, mirë po është tejet i përhapur, pasi më shumë se 400.000 persona vdesin në vit nga ky virus. Lloje tjera të koronavirusit, siç ka qenë SARS apo MERS, kanë pasur shkallë më të lartë të vdekshmërisë sesa virusi i fundit i njohur si COVID-19. Teksa shkalla e përhapjes së virusit është duke rënë në Kinë, në pjesën më të madhe të botës, po ndodhe kundërta. Në Evropë epiqendra e përhapjes është Italia. Organi shtetëror për mbrojtje civile ka thënë se numri i të infektuarve në këtë shtet është dyfishuar në 48 orët e fundit. Aktualisht në Itali është raportuar për të paktën 34 persona të vdekur dhe 1694 të infektuar. New Yorku ka njoftuar për një paciente të infektuar pas udhëtimit të saj në Iran, derisa është raportuar për 2 persona të vdekur në Washington. Të dielën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se virusi duket se prek persona mbi 60 vjeç dhe ata që tashmë kanë qenë të sëmurr. Kjo organizatë gabon thirrje shteteve të pajisjen me ventilator, duke thënë se terapia me oksigjen është ndërhyrje e madhe e trajtimit për pacientët që vuajnë nga koronavirusi i ri. Në analizën e parë, që është bërë me më shumë se 44.000 raste nga Kina, shkalla e vdekshmërisë ka qenë 10 herë më e lartë te personat e vjetër në krahasim me ata të moshës së mesme. Nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë të qofshim.